Είναι ο καλεσμένος εδώ, αγαπητός φίλος ο κύριος Γιάννης Λεονταράκης, ενταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης και εκ νέου υποψήφιος βέβαια με τον Σταύρο Αρναουτάκη στο ψηφοδέλτιο, που θα θέλει να δώσει μια συνέχεια σε αυτό που γινόταν βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό θα συζητήσουμε. Και κοιτάξτε τώρα πώς θα φέρνει η τύχη καμιά φορά και οι συγκυρίες. Είμαστε ήδη. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη Λεονταράκη. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Σε ξέρω από πολύ νεαρό. Και βεβαίως, ξεκινώντας την πολιτική σου καριέρα, είχαμε την ευκαιρία τότε να γνωριστούμε. Έτσι, πριν πολλά χρόνια.
Αλήθεια είναι. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στο ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Καλό φθινόπωρο.
Επίσης.
Είναι αλήθεια, ξεκινώντας τα πρώτα βήματα στην αυτοδιοίκηση σε επίπεδο περιφέρειας, από τους πρώτους ανθρώπους που συνάντησα και μου δώσανε δημόσιο βήμα ήταν ο Νίκος Παπαδάκης. Και τον ευχαριστώ ειλικρινά και δημόσια.
Πολλά χρόνια, έτσι. Είναι πολλά χρόνια.
Είναι 13 χρόνια τώρα.
Είναι πολλά χρόνια, ναι. Αλλά έλεγα λοιπόν, για να το συνδέσω και με αυτό που συμβαίνει τώρα στη χώρα μας και μετά στην ΕΦΑΓΕ που μας έκαναν την επίσκεψη, ότι οι μετεωρολόγοι μιλούν για μια ψυχρή λίμνη, για εισβολή δηλαδή, για το ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εσείς έτσι κι αλλιώς το έχετε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είστε στην πρώτη γραμμή και ξέρετε πολύ καλά το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις. Κάποιες φορές θα καταφέρουμε, κάτι όμως ξεφεύγει κάπου και δυστυχώς δυσκολεύουν αυτές οι καταστάσεις, έτσι δεν είναι?
Είναι η αλήθεια ότι είναι σε εσύ ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, μάλιστα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα για αύριο Τρίτη, βλέποντας τουλάχιστον τους τελευταίους χάρτες, τους προγνωστικούς χθες το βράδυ, φαίνεται ότι η Κρήτη θα επηρεαστεί ίσως λιγότερο
στο δυτικό κομμάτι.
Στο δυτικό κομμάτι, και αυτό φαίνεται ίσως κάπου πολύ τοπικά. Δεν πάβει όμως να είναι το έκτακτο σε ισχύ. Δεν θα πρέπει να τα μελούμε, δεν θα πρέπει να τα ψηφούμε, δεν θα πρέπει να διαφορούμε. Ξαναλέω, ακόμα και να μην επηρεαστώ, μέσα οφείλουμε να λειτουργούμε και να σκεφτόμαστε σαν να έχουμε, ας το πούμε, την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων μπροστά μας. Διότι έχουμε πληγωθεί στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, πέρασαμε δύσκολες καταστάσεις. Πραγματικά, σαν περιφέρεια, έχουμε δοκιμαστεί σε ακραίες καταστάσεις, συνθήκες, πρωτόγνωρες για το νησί. Δεν νομίζω τουλάχιστον στη γενιά τη δική μου, αλλά και ακόμα μεγαλύτερες, να θυμάται κάποιος να έχουμε ζήσει το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν. Ναι, μεν είχαμε σεισμούς, αλλά αυτό το πράγμα πραγματικά ήταν κάτι το οποίο δεν θα ξεχαστεί. Από την πρώτη στιγμή μέχρι ακόμα και σήμερα, που τα πόνερα του σεισμού είναι εμφανή, και όταν λέω πόνερα εννοώ τους φακέλους των σεισμών, οι οποίοι είναι σε κρεμότητα πάρα πολύ, δεν πρέπει να το πούμε αυτό.
Πάρα πολύ, ναι.
Όπως φυσικά και η Αγία Πελαγία. Ήταν κάτι το οποίο μας πόνεσε και εμένα προσωπικά, διότι έχασα έτσι ένα πολύ καλό φίλο την ημέρα εκείνη. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αποκαρδιωτικό, ήταν τραγικό, ήταν μια μεγάλη καταστροφή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει είτε ο κριτικός λαός επιλέξει εμάς σαν συνέχεια της περιφερειακής αρχής, είτε οτιδήποτε άλλο στην πορεία, θα πρέπει να εντείνουμε. Σαφώς έχουν γίνει βήματα, σαφώς έχουν υπάρξει βελτιωτικές κινήσεις, σαφώς δεν είμαστε στην κατάσταση του 2010 σε καμία περίπτωση, αλλά η πολιτική προστασία είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, δεν είναι στάσιμη, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να πιάσεις τα βάνη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάθε μέρα, όλη μέρα, όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο,
να προσπαθείς,
να διεκδικείς, τα τροτά σου σημεία να τα ελέγχεις, να εξοπλίζεσαι στο μέτρο το δυνατό και με νέες τεχνολογίες. Χρειάζεται προσοχή από όλους μας και αν θέλετε να το πάμε και λίγο παρακάτω, θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα, το λέω, το φωνάζω χρόνια, με ένα ενιαίο πλαίσιο εθνικό πολιτικής προστασίας, το οποίο κατ' εμέ θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο, να είναι μια ανεξάρτητη αρχή κατά κάποιο τρόπο.
Το έχουμε ξανασυζητήσει το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε στη γενικότερη βάση του, θα λέγαμε, έτσι. Άρα είναι στο σχεδιασμό μέσα για συζήτηση αυτό, έτσι.
Η πολιτική προστασία, κύριε Παπαδάκη, δεν πάβει να είναι στη δημόσια συζήτηση και σφαίρα καθημερινά. Μπαίνουμε στο χειμώνα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, ευτυχώς όχι για την Κρήτη, αλλά την υπόλοιπη Ελλάδα, πραγματικά καταστροφή περιβαλλοντική, δασικά συστήματα, για παράδειγμα της Δαδιάς, το δάσος χάθηκαν. Η πολιτική προστασία είναι κάτι το οποίο, όπως είπα προηγουμένως, εξελίσσεται. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς σαν αυτοδιοίκηση πρώτη δευτερού βαθμού να προσαρμοζόμαστε, να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι, να μην λέμε ποτέ καλά είμαστε ή ότι έχουμε πιάσει τα βάνη με λίγα λόγια όσον αφορά την απόδοση. Όχι, δεν είμαστε καλά, ποτέ δεν θα είμαστε καλά. Χρειάζεται προσοχή, αλλά ξαναλέω, θα πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο το οποίο θα ισοκλείει και την αυτοδιοίκηση μέσα και τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τις δασικές, διότι αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν κατασβαίνουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες τη φωτιά. Τη φωτιά την κατασβαίνουν οι δασικές υπηρεσίες. Με την έννοια πια ότι η πυροσβεστική επεμβαίνει όταν πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει. Για να μην χρειαστεί να επέμβει η πυροσβεστική, θα πρέπει να έχουμε εξοπλισμένες δασικές υπηρεσίες, στελεχωμένες, χρηματοδοτούμενες, να επιτελούν το έργο το οποίο το Σύνταγμα ορίζει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, λυπάμαι που το λέω, αλλά δασικές υπηρεσίες δεν έχουμε. Δασικές υπηρεσίες δεν υπάρχουν. Οι άνθρωποι, όσοι έχουν απομείνει, καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες, αλλά αν τους ρωτήσετε για αυτούς, πραγματικά με το χέρι στην καρδιά θα σας πούν και οι ίδιοι ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που γνωρίζουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Άρα για μένα κορονίδα όλων θα πρέπει να είναι οι δασικές υπηρεσίες.
Mm-hmm. Άρα πρέπει να επιστρέψουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι στον ρόλο που πρέπει να παίξουν, δηλαδή να δημιουργούνται οι αντιπυρικές ζώνες, να υπάρχει φύλαξη.
Να στελεχωθούν, κύριε Παπαδάκη.
Να στελεχωθούν, γιατί το ξέρω
και
πολύ
να χρηματοδοτηθούν,
καλά,
διότι οι δασικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Mm-hmm. Τα ποσά τα οποία λαμβάνουν είναι πραγματικά μηδαμινά, με την έννοια ότι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα έξοδα κίνησης. Οι δασικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι υπηρεσίες τέτοιες που να μπορούν να παράξουν το έργο, να μπορούν να παράξουν αυτό που γνωρίζουν να κάνουν. Αν ρωτήσετε τις δασικές υπηρεσίες του Ηρακλείου, του Λασιθίου για παράδειγμα, θα σας επιβεβαιώσω αυτά που σας λέω. Είναι υπηρεσίες οι οποίες έχουν αποψηλωθεί. Δηλαδή οι υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν τον κόσμο να λειτουργήσουν με λίγα λόγια. Mm. Άρα αυτό τονίζω και λέω και ξαναλέω, ότι θα πρέπει κορονίδων όλων να είναι οι δασικές υπηρεσίες.
Mm-hmm. Και βεβαίως, κύριε Λονταράκη, μέσα από την περιφέρεια, έτσι, και το θεωρώ και ίσως μια δέσμευση, ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα νέα τεχνικά μέσα για τις δυνατότητες που μας δίνουν. Και τους δορυφόρους και τα ντρόν και ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται διάφορες καταστάσεις.
Το κάνουμε ήδη, κύριε Παπαδάκη, δηλαδή πραγματικά και τα 4 τμήματα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης υπό τη διεύθυνση. Κάθε μέρα, όλο τον χρόνο, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε όχι μόνο τις υπηρεσίες να αξιοποιήσει, αλλά να τις αξιοποιήσει με μέσα τέτοια που θα είναι χρήσιμα, που θα βοηθάνε στην πρόληψη, κυρίως στην πρόληψη. Προς αυτή την κατεύθυνση, όλο το προηγούμενο διάστημα, αξιοποιώντας οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο, είτε ιδίως πόρους, είτε ΕΣΠΑ, είτε οτιδήποτε, ό,τι κινείται με λίγα λόγια και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, πιστέψαμε το κάνουμε. Είτε αφορά τα drones, τα οποία. Η πολιτική προστασία χρησιμοποιείται στην πρόληψη είτε τέλος πάντων σε ένα έκτακτο γεγονός. Μάλιστα τα έχουν χρησιμοποιήσει αναζητώντας και ανθρώπους σε διάφορα περιστατικά. Ακόμα και το δορυφόρο, όπως είπατε, έχουμε τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε μέσω του GIS, είναι το δορυφορικό σύστημα της περιφέρειας, το οποίο ουσιαστικά αποτυπώνει όχι μόνο τις καμένες εκτάσεις, αλλά δίνει πάρα πολλές. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να καταλάβει τι εννοώ, να μπει στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, πατώντας, πληκτρολογώντας GIS Περιφέρεια Κρήτης. Ένα σωρό πληροφορίες παρέχονται και στους πολίτες και στις υπηρεσίες από καμένες εκτάσεις, από οριοθέτηση, από κουρνούς πυρόσβεσης, οι οποίοι η πυροσβεστική πραγματικά το δουλεύει, το χρησιμοποιεί. Γνωρίζει δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή πού είναι αυτή η κρουνή, έτσι ώστε να πληρώνει τα πυροσβεστικά. Mm-hmm. Τεχνολογίες όσον αφορά τις επικοινωνίες. Και εννοείται παλιότερα, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία, είχαμε εξοπλίσει πλήρως. Δηλαδή, αν έχετε παρατηρήσει εξιονιστικά είτε κρέιντερ της περιφέρειας, τα οποία είναι τελευταίων ετών, αυτό έγινε η προμήθεια τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία. Μακάρι, το ξαναλέω, τέτοια εργαλεία να έχουμε έστω μια φορά το χρόνο, έστω πραγματικά. Διότι υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχει η θέληση, υπάρχει η διάθεση. Και πιστέψτε με, ό,τι κινείται σε τέτοιο επίπεδο δεν το αφήνουμε να πέσει κάτω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως ξαναλέω και επιστρέφω στην προηγούμενη συζήτηση, τοποθέτηση, διότι εμένα προσωπικά είναι το παράπονό μου, το μεγάλο παράπονό μου, βιώνοντας την πολιτική προστασία, διότι η πολιτική προστασία είναι αβίωμα, δεν είναι, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο έτσι μία αρμοδιότητα η οποία τελειώνει πηγαίνοντας στο σπίτι. Σωστά. Όχι σε καμία περίπτωση. Την πολιτική προστασία την έχεις στο σπίτι σου, στον ύπνο σου, στη δουλειά σου, καθημερινά. Και δεν σας κρύβω, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, βλέποντας τη μεγάλη καταστροφή από τις πυρκαγιές στην υπόλοιπη Ελλάδα, ότι καθόμασταν και εγώ προσωπικά σαν να μένα κάρβουνα. Επιστρέφω λοιπόν στην αρχή της συζήτησης. Θα πρέπει κάποια στιγμή, επιτέλους, το ξαναλέω, να αναδιαρθρωθεί πλήρως η πολιτική προστασία, χρηματοδοτώντας και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Και γιατί όχι σε μια ενιαία ανεξάρτητη αρχή.
Είναι πολύ σημαντικό πάντως αυτό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει αυτή η προσπάθεια ενημέρωσης μέσω και των σχολικών μονάδων στα παιδιά για να τους κάνουμε πιο υπεύθυνους πολίτες. Για να τους δείξουμε δηλαδή τι μπορούμε να πάθουμε και τι μπορεί να πάθει το περιβάλλον αν δεν το προσέξουμε εμείς οι ίδιοι.
Κύριε Παπαδάκη, είναι ένας από τους στόχους που και εγώ προσωπικά έχουμε θέσει, διότι το λέω και το πιστεύω ότι για να υπάρχει καλυτέρευση, είτε για να προοδεύει ένας τόπος, μια χώρα, η πατρίδα μας, θα πρέπει να επενδύουμε στη νέα γενιά. Είναι το εκολαπτήριο και νέων ιδεών, αλλά και ιδεών οι οποίες πραγματικά θα συμβάλλουν στο γενικό καλό, στο κοινωνικό σύνολο και στην ευημερία του τόπου γενικότερα. Προς αυτή την κατεύθυνση, παλαιότερα αλλά και στο επόμενο χρονικό διάστημα, ήδη έχουν δρομολογηθεί. Είχαμε μπει στη διαδικασία να παρέχουμε έτσι πληροφόρηση όσον αφορά την έκτακτες περιπτώσεις, τη διαχείριση εκτάκτων περιπτώσεων και πρώτες βοήθειες σχολικής μονάδας. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά άρεσε και εμάς μας άρεσε προσωπικά το εγχείρημα αυτό και είχε αποτέλεσμα. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα κινηθούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, θα επαναληφθούν και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Πέρα από αυτό, με το Πολυτεχνείο Κρήτης και με το τμήμα της σεισμολογίας τέλος πάντων, έχουμε προμηθευτεί ήδη και θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετούνται. Είναι αυτό τώρα το κενό όσον αφορά τη χρονοκαθυστέρηση και τις διαδικασίες του δημοσίου. Ότι παίρνεις μια απόφαση σήμερα και τη βλέπεις να υλοποιείται μετά από 2 χρόνια. Λάθος. Μεγάλο λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος. Θα τοποθετήσουμε λοιπόν σεισμογράφους σε 8 σχολεία της Κρήτης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρωτοβάθμιας φυσικά. Ταυτόχρονα θα παρέχουμε και ενημέρωση στους μαθητές ό,τι έχει να κάνει με το σεισμό, τι είναι ο σεισμός, πώς προφυλασσόμαστε και όλα αυτά τα μέτρα που θα πρέπει στη σχολική κοινότητα να λαμβάνουμε έτσι ώστε σε εκδήλωση τέτοιου φαινομένου το δυνατόν να έχουμε τις λιγότερες απώλειες και με λίγα λόγια να μπορούμε να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε.
Κύριε Νταράκη, πριν από λίγο είχαμε 4,4 στη Σάμμο. Αυτό σημαίνει ότι ο Εγκέλαδος σε ένα νησί που πληγώθηκε και δυστυχώς έχασε και 2 νέα παιδιά, όπως θα θυμάστε και εσείς πριν από κάποια χρόνια, δυστυχώς και εκεί δεν έχουν προχωρήσει τα έργα και θέλω να πω της αποκατάστασης των οικειών και καταστημάτων, αλλά και εδώ θέλω να πω ότι ήσασταν από τους πρώτους που όχι μία, όχι δύο, αλλά καθημερινά επισκεπτόσασταν τις περιοχές και το δικό μου το χωριό. Σας ευχαριστώ, γιατί και τώρα αν πάτε θα πονέσει η ψυχή σας, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είμαστε έτσι κι αλλιώς ξεσπιτωμένοι, αλλά το θέμα είναι να γίνει κάτι για το γενικότερο σύνολο και να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα για να δούμε την αποκατάσταση σιγά σιγά, όπως στο Αρκαλοχώρι, στο Χουμέρι, σε διάφορες περιοχές που κυριολεκτικά ισοπεδώθηκαν.
Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως και εμένα αν το θέλετε μεγάλη μου αγωνία μετά τις πρώτες ημέρες που τέλος πάντων δεν είχαμε, παρόλο που θρηνήσαμε ένα συμπολίτη μας, δεν είχαμε ανθρώπινες ζωές όσον αφορά αριθμητικά τουλάχιστον απώλειες. Το μεγάλο μου, αν το θέλετε, σκέψη και αγωνία και άγχος ήταν πώς γνωρίζοντας το πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος, πώς θα ορθοποδήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι συνέχεια τη συζήτηση τη προηγούμενη όσον αφορά την υλοποίηση των αποφάσεων, τέλος πάντων μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ένας μεγάλος αριθμός φακέλων δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι πλήγησαν από το σεισμό, έπαθαν ζημιές στα σπίτια τους που ακόμα ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν όσον αφορά την αποκατάσταση, όσον αφορά το τι μένει γενέστε με τις οικίες είτε με τις επιχειρήσεις τους. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα της ελληνικής πολιτείας. Το διαπιστώνουμε, το βιώνουμε χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή η όποια κυβέρνηση είναι αυτή, σας εννοώ στο πολιτικό σύστημα γενικότερα, θα πρέπει να στοχεύσει και να υλοποιήσει δράσεις και αποφάσεις τέλος πάντων που θα απλοποιούν τις διαδικασίες του πολίτη όσον αφορά τις ζημιές από έκτακτες περιπτώσεις. Υπήρχαν πλαίσια, για παράδειγμα, στην υπόλοιπη Ελλάδα που λειτουργήσαν με την έννοια, όπως ήταν ο Ιαννός, για παράδειγμα, καταστροφή του Ιαννός στη Στερεά Ελλάδα, που μπαίνοντα στη διαδικασία των αποζημιώσεων ήταν πιο ευέλικτες σε ό,τι αφορά το σεισμό του Αρκαλοχωρίου και όχι μόνο. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο είναι συνέχεια της συζήτησης αυτής είναι το ότι το 2019 που είχαμε τις πλημμύρες στην περιοχή της Χερσονήσου των Μαλίων, που και εκεί επλήγησαν επιχειρήσεις οι συμπολίτες μας, δυστυχώς ακόμα οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι. Και μάλιστα υπήρξε πολιτική απόφαση χωρίς καν λογική εξήγηση, και ένα 70% των αποζημιώσεων δεν θα δοθούν. Δηλαδή, αν κάποιος υποστεί ζημιά γύρω σε 100.000 ευρώ, παράδειγμα, ή το ζημιά η οποία ήταν και ελεγμένη και κοστολογημένη και τέλος πάντων έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος, έτσι αυθαίρετα θα το επιστρέψουν, αν το επιστρέψουν, προς το παρόν δεν τα έχει πάρει, 30.000 ευρώ. Άρα, γενικά χρειαζόμαστε αναδιάθρωση και της σκέψης και των διαδικασιών, να υπάρχει μια απλοποίηση όταν πραγματικά κάποιος από φυσική καταστροφή έχει υποστεί ζημιά, να μην περιμένουμε 2, 3 και 6 μήνες να έρθουν τα κλιμάκια να ελέγξουν. Θα πρέπει άμεσα μέσω των τεχνικών επιμελητηρίων, για παράδειγμα είναι κάτι το οποίο το είδα στο Αρκαλοχώρι, να υπάρχουν οι αστραπιές κινήσεις, μηχανικοί και ιδιώτες και παιδιά νέα να μπαίνουν στη διαδικασία. Νομίζω απολυτική απόφαση χρειάζεται. Δεν μπορώ να σκεφτώ το ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι πολιτική απόφαση και από τη στιγμή που θα πάρθει να πάει μέχρι τέλος.
Επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται, Γιάννη Λονταράκη, έχουμε σε εξέλιξη το μεγάλο έργο στην περιοχή που αναφερόμαστε τώρα, από τη μια έννοια ανάπτυξη, από την άλλη δυστυχώς ο σεισμός τα έκανε όλα αυτά τα προβλήματα. Από την άλλη επίσης στην ίδια περιοχή έχουμε το φράγμα από Σελέμη που βλέπουμε μια αποκαρδιωτική εικόνα, γιατί δεν μπήκαν τα κυβικά που έπρεπε του νερού στο φράγμα. Αυτό σημαίνει ότι χτυπάει ένα καμπανάκι, έτσι. Μπορούμε να προετοιμάσουμε την Κρήτη για το μέλλον και ό,τι μπορεί να μας προκύψει, να πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά δηλαδή εμείς?
Σαφέστατα μπορούμε να το κάνουμε. Σαφέστατα θα πρέπει και οι Δήμοι να ενεργοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Βέβαια είναι ένα ζήτημα αυτό, διότι όταν μια τεχνική υπηρεσία του Δήμου δεν έχει τεχνική επάρκεια, δηλαδή το προσωπικό, έτσι ώστε να αναζητήσει, να συντάξει μελέτες και χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι κάτι το οποίο το ακούω και εγώ πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει βήματα και σαν περιφέρεια σοβαρά βήματα, αλλά θα πρέπει κάθε Δήμος να στοχεύσει και να υλοποιήσει μικρά φράγματα, μικρές λιμνοδεξαμενές. Είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε από χρόνια να έχει γίνει, δηλαδή να μην ερχόμαστε τώρα παράδειγμα προεκλογικά να λέμε για ότι θα πρέπει να κάνουμε μικρά φράγματα και λιμνοδεξαμενές έτσι απλά για να ακούει το ωραίο. Έπρεπε μάλλον να το είχαμε από χρόνια στοχεύσει σαν ΟΤΑ γενικότερα. Έχουν γίνει σοβαρά βήματα και από μεριάς περιφέρειας όσον αφορά και τη χρηματοδότηση κατασκευής τέτοιων δεξαμενών, αλλά και έτοιμων δεξαμενών, που το επίσης βοηθάνε και στην πυρόσβεση, έτσι. Αλλά για μένα θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα στοίχημα των επόμενων δημοτικών αρχών. Μικρά φράγματα, μικρές λιμνοδεξαμενές. Ξαναλέω, έχουν γίνει σοβαρά βήματα, όπως είναι το φράγμα των Αρχανών, για παράδειγμα.
Βεβαίως, στο Χαλαβριανό.
Έτσι, όσον αφορά την κατασκευή από μεριάς περιφέρειας τέτοιων φραγμάτων, αλλά δεν φτάνουν. Με την έννοια πια ότι είδαμε ότι είχαμε ένα χειμώνα σχεδόν άνυδρο. Ουσιαστικά άνυδρο. Όπως είπατε και εσείς, το φράγμα στο Αποσελέμι χτυπάει καμπανάκι. Μάλιστα, οι ειδικοί το έχουν τονίσει από αρχές του καλοκαιριού ότι θα πρέπει να γίνεται χρηστή χρήση του νερού. Πάσχει η Κρήτη δυστυχώς από τις καλές και έντονες ποτιστικές βροχοπτώσεις. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει έτσι, βέβαια, μια περιοδικότητα όσον αφορά τα φαινόμενα, αλλά δεν θα πρέπει να μπούμε στη λογική βρέξε να ποτίσω,
ναι,
βρέξε
βέβαια,
να
πιω. Όχι,
θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς στο μέτρο του δυνατού και το φικτού αυτό να το έχουμε σαν πλάνο, σαν στόχευση, σαν αυτοδιοίκηση γενικότερα. Είναι το μέλλον, πιστεύω, όσον αφορά τη διαχείριση του νερού.
Άρα πρέπει να κάνουμε εμείς τα βήματά μας για την κλιματική αλλαγή. Θέλω να μου πείτε κάτι, αν θα μπορούσαμε ίσως, επειδή εσείς το ζείτε κιόλας, το βλέπετε με αυτό που ασχολείστε και στην προσωπική σας ζωή,